raayyaan ittisaa dirqama irra jiruu fi deeggarsi adda addaa taasifamaa fi ka jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinneesseera. Hooggantii fi jiraattonni magaalichaa hangi tokko kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessaa walitti dhufuun dhiiga arjoomaniiru. Itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti argamuun raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattiif wareegama baasaa waan jiruu fi tumsuun dirqamaa jedhaniiru. Ahaay Daamto gabaasa qabdi.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee dabalatee hooggantii olaanoo magaalattii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee muraasni raayyaa ittisaatiif dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti adda Adaanech gareen yakka hojjetaniif biyyattii ganan hooggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara seeraatti dhiyeessuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisaaf dhiiga keenya gumaachuun tumsa keenya agarsiisuu qabnaa jiran.
Uumanni waraanni keenya kabaja biyyattii, kabaja uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane kabaja gaanfa Afrikaa kan keenya miti kan biyyoota Afrikaa keessatti iyyuu waggaa rakkoon uumame qaama nageenya kabachiisu, nagaa buusu, tokko godhu, diina barbadeessudha. Kanarratti karaa kippeelleessitnu kan hawaasin gochi suukaneessaa gadhee fi baay'ee qaaneessaa ta'e irratti raawwatamee jira. Gocha kanas balaaleffachuudhaaf humni waraanaa keenya yoomiyyuu kan taanan kabaja keenyaati. Kabaja keenya kana ofirratti eeguun nurra jiraata. Akka isa jaalannuu fi miidhamuun isaa miidhama keenya waan ta'eef wajjin dhaabbannee jaalala keenya ibsinee ammas jajjabeessinee ta'u nageenyii fi tokkummaan biyya keenyaa akka laalisuuf. Gama biraatiin immoo yeroo kana keessatti biyyi sun hin bittinnoofti walitti bu'iinsi waraana waliinii uumamuu danda'a warreedhani yaaddoo hin jirre yaadda'an jiru jechuudha. Yaaddoon kun yaaddoo biyya kanatti ta'uu danda'u miti. Maaliif yoo jenne Itoophiyaanonni yeroo rakkoo tokko ta'u walitti dhufu wal cimsu waliin dhaabbatu malee gaafa rakkoon bittinnaa'a. Bittinnaa'anis hin beekan seenaa akkasiis hin qabnu waan ta'eef. Tokkummaa keenya ibsuudhaaf uummanni magaalaa gaafachaa ture uummanni gaafii uummata magaalaa kana bifa harca'een kutaa magaalaatii fi aanatti gaggeessurra haala kanaan bifa qindaa'een bakka tokkotti deeggarsa keenyaa fi jaalala keenya kabaja keenya hooma waraanaa keenyaaf ibsaa jira.
Raayyaa ittisaa dularra jiruu fi akkasumas humna addaaf milishaa naannoleetiif deeggarsa maallaqaaf meeshaalee adda addaa walitti qabamuun eegalaniiru jedhan adda Adaanech. Hawaasni wiirtuu deeggarsa itti kennamuuf qophaa'etti argamuun deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf akka taasisu waamicha taasisaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaataniis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jedhan. Siistar Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyoonii Finfinneetti argamte.
Raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti kan hundaa'e isarratti maaf kasta'aa jechuun dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaa kennuuf kataanee dhufe haala amma jiru baay'ee waan nama jibbisiisu raayyaa ittisa biyya keenya irratti kan hundaa'e kan eenyuma irratti waan hundaa'e waan hin taane kun maaf kana ta'a kanaaf jennee dhiiga keenya kennuuf gargaarsa kan barbaadame kamiyyuu kennuuf fedhii keenyaan kataanee dhufe amma. Kana gochuudhaaf immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu wanti kun biyya keenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef anarratti sirratti hundumatti irratti waan dhufeef waan akkasii nurraa mootummaan keenya immoo waan kana waan badaa kana nurraa kaasu waan ta'u waan kana raawwatan namoota waan kana irratti raawwatan immoo mootummaan keenya dafee gara murtiitti fiduu akka qabu kanaan dhufne miti. Maaliif gargaarsaan biraas gochuu amma dandeenyu achi deemne.
Dargaggoo Kidaanuu Admaasuus namoota dhiiga arjoman keessaa isa tokkodha.
Egaa dhiiga kiyya uummata kiyyaaf kennuun kan natti kaase raayyaa ittisa biyya keenya irratti miidhaa guddaa uumamuu isaatiin isaaniif dirmachuuf dhiiga kiyya kennuu kanaaf dhufe. Egaa raayyaan ittisa biyya keenya ija keenya hunda keenya eegaa ture kanaafu amma dhiiga kiyya kenneera. Kanaan booda immoo waan hundumaan dargaggoota akka kiyya jiran isaan kakkaasuudhaan iddoon jiraadhus uummata kakkaasuudhaan deeggarsawwan adda addaa dhiiga kennuus dabalata jechuudha. Akka godhan yaalii kiyyaan godha jechuudha kanaan booda. Akka uummata tokkotti akka Itoophiyaa ta'uu kiyya achi deemee isaan faana dhaabbatee waan humna kiyya danda'u gochuu dirqama kiyya jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaalee fi wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa አዳዳነች እስታንፉን ከንቲባ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ እሰኒሮ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ።